SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, Hulyo 25, Tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tiwala ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na tatanggapin ng mga Moro ang pinal na bersyon ng Bangsa Moro Organic Law, bagamat hindi nasunod ng buo ang naging kasunduan sa pagitan ng grupo at ng gobyerno noong 2014 na, ayon kay MILF Chairman Murad Ibrahim, aprobado ng kanilang hanay ang mga probisyon ng isinusulong na batas at inaasahan nila ang buong suporta ng mga Moro sa gagawing plebisito para dito. Agad anyang nagsagawa ng konsultasyon ng MILF matapos mabuo ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso ang Bangsa Moro Organic Law na sinasabing 80 hanggang 90% compliant sa Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro ng MILF at ng gobyerno. Inaprubahan na ng Senado ang batas sa pagbubukas na kanilang sesyon nitong Lunes at sinundan ito kahapon ng pagpasa ng Kamara. Sinabi ni Murad na katanggap-tanggap para sa kanila ang mas malawak na autonomiya na isinasaad ng Bangsa Moro Organic Law na siyang papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakahanda na rin ang grupo na pangunahan ang magiging transisyon nito sa pamamagitan ng mabubuong Bangsa Moro Transition Authority o BTA. Siniguro nito na magiging inclusive ang komposisyon ng BTA at magkakaroon ng partisipasyon dito ang Moro National Liberation Front. Sa kanyang pangatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang lalagdaan ang Bangsa Moro Organic Law sa loob ng 2 oras na maisumite ito ng Kongreso. Inirekomenda ni Senador J.V. Ejercito ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga dating opisyal ng National Housing Authority o NHA at ilang mga kontraktor kaugnay ng umano'y anomalya hinggil sa pagpapatayo ng mga bahay para sa mga biktima ni Bagyong Pablo sa lalawigan ng Compostela Valley noong 2012. Ginawa nito ang pahayag matapos personal na makita nitong nakaraang linggo ang piniling lugar para gawing relokasyon sa bayan ng Yugbataan na nakitang mapanganib dahil sa posibleng pagguho ng lupa. Sinabi ni Ejercito na chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement na dapat managot ang mga nasa likod ng pag-aproba sa lugar para gawing relocation site. Base sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, kabilang ang Purok 5 ng Barangay Andap sa bayan ng Yugbataan sa mga mapanganib na mga lugar dahil sa posibleng pagtama ng landslide. Ang Barangay Andap ang itinuturing na ground zero sa pananalasa ni Bagyong Pablo kung saan halos nabura sa mapa ang malaking bahagi ng lugar dahil sa matinding pagbaha. Dagdag ni Ejercito na inaprubahan na ng NHA ang paglilipat ng relocation site base na rin sa rekomendasyon ng MGB. Inaayos na rin ng ahensya ang pagpapatayo ng mga bahay para sa naapektuhang mga residente sa Purok 4 ng barangay. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang pagdukot nitong Lunes ng hinihinalang mga membro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa isang leader ng tribong Manobo sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ayon kay Captain Al Anthony Pueblas, ang tagapagsalita ng 402nd Brigade ng Philippine Army, malinaw umano na desperadong hakbang at akto ng pangingikil ang ginawang pagdukot ng NPA kay Tribal Chieftain Eusebio Meñano na pinakawalan din makaraan ng ilang oras kapalit ng supply ng pagkain. Dinukot ng mga rebelde si Meñano bandang alas 4 ng madaling araw sa kanyang bahay sa Purok 4, Barangay Hinapuyan, sa bayan ng Carmena. Agad nagsagawa ng negosasyon ang mga opisyal ng bayan at nakalaya ang biktima bandang alas 3 ng hapon matapos makuha ng mga rebelde ang hininging mga pagkain na. Partikular dito ang 5 kilo ng karne ng baboy, 5 kilo ng sari-saring isda, asukal at kape. Sinabi ni Pueblas na maliban sa pagiging leader ng tribo, membro din si Menyano ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU at nakatalaga sa patrol base ng Barangay San Roque sa bayan ng Madrida. Samantala, agad namang nagpadala ng tropa sa lugar ang 402nd Brigade at naabutan ang tumatakas na mga rebelde. Nauwi ito sa maikling bakbakan na ikinasugat ng isang miyembro ng CAFGU at hindi matukoy na bilang ng mga rebelde. Masinigpitan pa ng Joint Task Force Davao ang pagbabantay sa mga daanan, papasok at palabas ng lungsod para mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga mula sa mga kalapit lugar. Ayon kay Task Force Commander Colonel Nolasco Mempin, patuloy na ginagamit ng mga sindikato ang mga national highway para maipasok ang ilegal na droga, partikular ang methamphetamine hydrochloride o shabu. Simula nitong Enero ay nasa 2,400,000 pisong halaga na ng shabu ang na-recover ng kanilang mga tropa sa pamamagitan ng mga checkpoint sa mga entry at exit points ng lungsod. Umaabot ito sa 67 gramo ng shabu at 14 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Huling nakumpiska nitong nakaraang linggo ang 9 na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso mula sa isang drug trafficker na nasabat sa isang checkpoint papasok ng lungsod sa Barangay Sirawan. Una nang kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na talamak pa rin ang pagbiyahe ng shabu sa ilang parte ng Davao mula sa mga umanoy supplier na nakabase sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Plano naman ng task force na magdagdag ng mga tauhan na magbabantay sa mga checkpoint sa Lasang, Sirawan at Kilinan District bilang bahagi na rin ng paghahanda sa darating na selebrasyon ng Kadayawan Festival. Idineklara ng bayan ng Tiboli sa lalawigan ng South Cotabato bilang adopted daughter si 2018 Binibining Pilipinas Universe Catriona Greya. Ayon kay Tiboli Mayor D. Butuan, ang pagkilala ay bilang pasasalamat ng bayan sa pagtanggap sa kultura at tradisyon ng mga katutubong Tiboli na nakilala rin dahil sa makulay na habing tinalaka. Bumisita ang beauty queen sa lalawigan ng South Cotabato nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng taunang Tinalak Festival. Sinabi ni Tuan na malaking karangalan para sa mga residente ng South Cotabato ang pagtungo sa lugar ng 24 anyos na Pinay Australian Beauty at ang pagiging bahagi na nito ng Tibo. Malaking bagay din anya para sa mga Tiboli ang pagpili ni Gray sa damit na gawa sa Tinalak na kasamang isusuot sa Miss Universe pageant. May basbas anya mula sa tribo ang paggamit ni Gray sa Tinalak na hinahabi base sa mga panaginip ng mga manlilikha ng bayan. Dagdag ni Mayor Tuan na malaki ang maitutulong ng pagiging adopted daughter ng beauty queen para mas lalo pang makilala ang Tinalak pati na rin ang kanilang kultura at lugar sa buong mundo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.